Okapi. Bansang na bito, folkia kusumsie. Okapi.
Bete sibula basangwe na kimbuka ngemba ya oni ya meka tono kubaka luka na kutina makesa mafunda tatu na bisala monike na yau kasirandamu ya kaina ya keba tutiminduki kiba yibaka bima nkangu mpe makelele ya masasi ya wakana kanandamu ya kiwanja ya keba sakunyoso ya beta zabayo na mwaba ntangu ti adele mbangu bubu ya insa mvimba kumisaka kilumbu wa meta dhila mingi ba insu wa bana awana insu na beto wa kukukisha sa eserika luzinga bana ya kena mpasi beta zabayo na mwanzi yetu lebeta sali na buka vuna buti mbobo leleka na budia mpe beta zabayo nyoso peka kana mwaba ntangu bitaji musi ya ntalu ya mebasika na siya na kizunga bandundu kasi yao ndike na kuyumisa mate mpeke na kubasika maswala mingi asileka beta zabao na, na mwaba ntangu tijango mama koko na ndamba zola betke vwana kantangu nyoso kiyandi batatu mama tala mkufa basangu betke vwana yao na kilumba bubu Okapi, Okapi. Beke mingi na kulanda beto awa na bwala kimfumu Kinshasa matondo mingiza saka tikimvuka ngemba ya onikme katuka na kundima bubu ya iluka na kubwela makesa mafunda tatu na bisala monike na yao na ntoto na beto ya Republic Demokratiki Kongo makesa ya itasala tina ntuka ngona kekuiza kasi batabwela bau bilumbu na ntangu ya batabwela bilumbu sambu na manaka ya monike na yao na kulanda ntiku ya iluka nu ya ya mekatona kubakama sambu na kupesa dia kangolo na kisala monike na yao na ntoto na beto kongo kishasa mingi ya kutanina nkangu ya pwana pena kulanda kana manaka na yao na mtindo mefona kana adele mbangumu za bisakati Nsangwe kia nkuni na beto Marie Chantal Lumba.
Ya keleka lukanu ya difunda mosi nkama nana na makumi iya ya bao ndimaka na Nations Unies mpangi konsomisiere Afrika ya uketadila kuhika makesa ya Monique mafunda zole na nkama sambwadi na makumi nana na tanu. Bola diaka bapulusu nkama tatu. Bao yonso keku makati ya kimfuka ya makesa mafunda kumi na sambwadi ya bakaske bleu ti bapulusu ya Monique. Kati na bao mafunda tanu kele na bizunga ya North Kivu sika ya Bankindu meyantika tuka ngonda ya nana na sika ya SMDP ya Laurent Kunda na makesa ya Luyalu. Lukanu ke monisa ti bameyika makesa sambu na Lukengelo na sika ya Nkangu na mpila ti Monique kusala kisalu mbote. Monique ke salaka kisalu na kapu sambwadi ya Bansiku ya Nations Unies ya Kelomba na kusadila bisadilu yonso sambu na Lukengelo ya Nkangu. Beto tazabisa ti mpagi konsomusera Afrika mtumwa ya kalaka ya Nations Unies na Kongo Kinshasa ala Andose lombaka na Luyantiku ya Ngonda ya Kumi. Lukanu ya mutindu yae na kuhika makesa sambu Monique vandaka kukuka mbote mingi ve mambu ya vandaka kusalama na esti ya Republic Demokratike du Congo.
Matulu mingange Adele Mbangu jaka na kivuazulu matikita vwanaka mingi nanti ya tikitoki ya Lubero pena munjongo ya kiwanja na tikitoki ya Rochoro batu timinduki bayibaka bimankangu na kaina kasirandamba kiwanja mutibiza visaka yao ya kele makilele ya masasi ya hunde wakanaka kuna nchakunyosu betike na kuzaba yao na ngebe kandini diambu.
Na kaina antola midi ya bubu ya ibantu yina mefata bilele ya basoda kuzaka yiba bima nyonso na centre nutritionnel ya kimvuka LWF centre yina kena kulunda bana fioti misuka mikuluta makumi tanu yina kena kimbevu ya bwaki bakuzaka natumuna bima nyonso kutu na bamatela twalisi mosi ya centre yina kena kutendukila mbila yandi metubati yake basoda FRDC yina kuzaka nata ditoma bavu ataka bilele ya kisoda yandi melomba na swalu nyonso bavu tusila bao bima yina bame yiba basamuti baike na kusadisa bana ina kemi sukami baina kena bwaki kanapidi na vya ke vanda mpasi babandela na zero kana ndemba mamika vutuka beto zabati yake mpasi samu na kuzaba kana nani mesala mavanga ina samuti yake na brigade hii yake na sekteur ina beto zabati na kilumbu ina kaka na territoire ya Ruchuru kama ndemba makele na Ruchuru centre pe kiwanja ina kena boko ya Saint de Paix mutindu metuba Monique kansi yake na dikapo mosa mai mai ina bakuzaka kanga manteka na binwani ya Saint de Paix yina vandaka sala patrui na katoro na bakilometa tatu na kiwanja mutini metu bantualisi ya kupma na binza na mavanga yina ba mai mai tatu lolaka abake na lupitalo ya nene ya nyemilima mutindu wa metu bakansi batu bafe kanati ya kinkindu ya keleka na goma barandini diambu samna Radio Kapi.
Mfumo insi mbuta Joseph Kabila takutana mbazi na mbanza Luanda na insi Angola kinkundi nandi mbuta Eduardo dos Santos mfumo ya insi ya Angola masolo na katiba mbuta nyosu zoli ya iya tatadila mvita ya kena kuluta kuna na kivwa zulu nchangu ya iya mekatona kupesama na kinatindinga ya inzolu ya insi ya Angola yakina kutalaka banguizani kiba insi ya nzenza na kulanda mukanda bansangu ya insi ya France AFP na nkufi. Jambu ya mpasi ya bana ya wanape ya batu beti na kababwana na bau sabu na bambita kena kuluta na esit insi na beto ya seleka ya tubamaka na kilumabubi ya ina masula ya MSF wanaka na yao awanabwala kimfumo kinsha sati bapanzi sangu masula sibambaka mingi na inzo abisalu ya MSF Belgique na, na bimbangi bizizi ya wanape bafoto MSF monisaka batu ya ya kena kumona pasi inki mutindu ya babaka kandinga sabu na kuzabisa bapasi ya baka na kumuna na ntangu ya mvita takena kuluta na esitensi na beto. Na kutala kaka mvita yae ya kena kuluta kuna na kivwazulu ya kibisalu ya ba inzo ya batu kena kubumaka bambongo ya undeke na kutambula diaka veda mutira mifuana kana ya kemingi na mbonza goma ya wana pena babwala kena munjonga na yao ya seleka ba inzo yina ya mekuma kukanga mieli na yao kaka na ntangu jambu ya impe ya kufwa ya kena kufwa bisalu mzola tuba mingi bisalu wa munkiti na ntambuna betu kena kufutuka diaka na beknadini jambu sabna kuzaba nyosu mutu na kena kuluta kuna na ba inzo wabake na kubumaka bambongo.
Ataku mavuanga kele na kimvuka nchungi ya nkotolo, mimvuka kele undaka mbongo na goma mpeke na kakalakani na ina meta la kikuku ya mbongo na kizunga na okivu. Bakopek mingi kena kusala na mpasi, mutindu metuba mbuta josle kapanga antualisi ya kopek kala letu, samu na yandi dacho internasionali ina kuzaka kongo la mbongo mingi, ba milioni kuluta 13 awa kaka na goma, mbongo ina vandaka monana na maboko ya bantu kansi kubanda ya baka haka yao, mbongo kena kumonana diaka ve. Mpe mvita mena ata kitiketi na nkangu. Mpe bantu memona ti ya kembote ve samu na kulunda mbongo na kopeke baki na kulunda mbongo na bainzo na bao. Mpe na bilumbu ya hii mbongo kena kukota diaka ve mingi na inti na beto beto zabati diambu ina kena kunyongisa banku wa mbungu atako bisadi ya bakopeke ya goma kena kumona mpasi. Kansi ya kena bakopeke neti imara mekrego mpe baraka plis kena kusiamisa bakilia na bao bametubati baki na kusala nyoso samu na kusepidisa bakilia na bao atako mutindu mavuanga kena kuluta na kizunga na beto. Kansi Sibemi lombo na bamfumu sadisa bao na ina metala ngemba, somba tu masala kisalo. Beto zabati kubanda mavuanga salimaka na chuka ngonde eme katoka luta, bakopeke mingi ken tete na kukanga mielo, tibu biya ikifanusu neti kopeke kuna tumaini. Na goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bubu ya inza mvimba kumisaka kilumbo ya bainswa ya bana mpe awanabwala kimfumu kinshasa ya seleka kimvuka mose ya bana bikaka mukanda mose ya kubokota na bau na inzo wa kinzonzi mpe na bainzo wa nkaka bisalo ambula matadi kifonusu na inzo aluyalu kena kutalaka mambu wa masonga baki na kulumba na bantumo ya nkangu na kundimana ntolu nyoso mukanda ya banti kwa metu zelo minku tanina bana ya fiti awanantoto na beto ya kongo kishasa na kutuba ya mama Ellen Dombe ya kentolisi ya kimvuka ya inzo wa kinzonzi kena kutalaka mambu waluzingu wankangu ya vwana pea kinkudu awanaisi na beto ya yamba kape mukanda yae ya badna zabisaka tibi mvuka nyoso zole ya inzo wa kinzonzi ya vwana pea bambuta sena bata longoka ntiku yae ya badna kena kolomba na sabala ke kuiza na nima bata tinda yao na mkumi ya isi mbuta Joseph Kabila sabu na kubasika yao. Na kati ya kubokota yai ya bana betulenda tanga mingi bapasi na mambo ya meta da kutanga mpasi yai kena kumunana mingi na kivu ya nsi kuna bibuti mingi bakeleve na mbongo sabu na kufutila bana bau mbongo ya inzo nkane diambu ya nkaka ya kena kupesa bau pasi kena kutala mvita mutina kena kuluta kuna kasi sabu na kuzaba nyosu beti kena kubokila Adolfi Ngoi na Bukavu.
Diambe kulemba kulunguka mitala bana kalasi nyoso ya vwanda baina kena kati ambanza toba ina kena babuala. Bana kalasi mingi kilungwaka na bitini ya ntoto ya imebikaka kalasi samu baki na ukukadia kavye kufuta mbongo ya milongisi. Bambuta na bao mekumaka bimpumbulu samu tiba mvita melutisa pediaka mutini wamebwela talu ya mbongo ya kufuta milongisi. Kimbangi ya Kristofi Renge.
Kile difisili apele freskule.
Mkena kumona pasi samu na kufuta mbongo ya kalasi. Vula lutaka maningamunu sangisaka mbongo ya kukaka dolari makumi tano na mpasi. Bambuta na munu kesala kimave mukena kulunguka na mpasi. Mivuka kivu vilaka inso ya baleki na kati ya kivu ya sudi kena kubelela tika ya bantu adisi ya iti baku watangu kena kati ya buku ya misiku inki ya kena kutuba na kati ya siku na andi ya makumi iya na tatu tuadisi kibu edilaka mivuka ya bana buwala maboko na diambu ya kusungidila bana kwaku liike mukulu.
Nous pouvons apporter notre appui à court terme.
Bitu la pesa lu sadisi ya tangu ya kufi. Kasi diambu yai, kena kulomba mvutu ya kuzingila tangu ya inda. Mubanza lu ya lufete longoka kuzikisa misiku. Kukutsa mwana na kalasi ya ibani lufete vwanda ya ofi elepe na konto mwana.
Gratuit et obligatoire.
Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Kapi.
Ya seleka Dolphin Ngoi mpasikele dia kamini ya kuluta na Kivu Zulu wapi bimbuka bimpumbulu kena kubaka kakusu kilumbu banda na kukoti sababu na ndonga na bau. Ya seleka bame bibisaka luzingu na bau na kusala bambamu ya imbi ya mutina mtindu mingi na kufutuka ya ya mvita kuna na ndambu na isi na beto na ngona nana kifonusu na sekteri ya butimbu wapi vuhundu kele tiba na fiti mingi na ndonga ya bimpumbulu na yao mkumu na bau kele General Baraka mwana fiti ya bambula kubina zole ya kubutuka adelemba Etienne Mwindo pesaka bantamu nyoso na yaya ya meta de la General Baraka.
Baraka to General Baraka mutindu ya bao kebinga ka yandi mpangi koso msir Afrika butuka ka namfu difunda mosi kama Ivoa na makumi Ivoa na sambanu na bwala vuhundo sika wapi banzo nkanda ikeleve yandi melungisa mvula kumi na zole kansi yandi kuzaba ve kutanga tiku sonika mpi yandi mefilaka tata na mama ntangu ya tata na yandi fwaka namfu mafunda zole Baraka sansamaka bonso General na sika ya banduku ya tata na yandi baina fandaka mpi bipumbulu kaka ntangu yi na tata na yandi fwaka Baraka fandaka na kikesa ya kubalula matadi bonso bombe yandi fandaka kuzabisa mambu na ntwala yandi longu kaka kunata munduki bandu kuna yandi monaka bonso bao fandaka na ntwadisi ya kimfuka bimpumbulu ya ngolo bao yantikaka na kubaka mabwala kifanusu muila musenge masoi kabaila bola diaka kirima na nzila butembo mangu rejipa bao fandaka kuyiba na baferme kubaka bankento na ngolo kufwa bantu ti kubaka mpaku na zina General Baraka ntangu yonso yalu vandaka kubinga na kufukisa makesa Baraka vandaka kubuya banduko ya itinaka na sika na yandi zapisaka ti Baraka mekumaka ntuzulu mtikenuaka makaya ya ngolo ti kezolaka fe kuwa bandongisila ya bantu kaka bimpumbulu ya ndonga na yandi
Kasi Patricia Mwanda Buleu na district ya Ituri na Kizunga ya Oriental ya kekiteza bana makumi tatu ya kela kukangama na bulo kwa nene ambanza bunya mingi mekanga makuna samu tibibuti na bau kena kuzolaveko monana na ntola zuzi ya kena kusamisaka bana feti samu na kubaka bau inki mutuna ya kena kuluta kuna
Kiteso ya bana makumi tatu na nana ke na buloko samu na mavwanga bao vanda sala. Samu na Laurent Epicini nitwadisi ya buloko ya nene ya bunya mingi kati ya bana yai bao kifunda bao na nkadulu ya kubwila bantu mpe kubaka bana ya nkaka na ngolo. Mbuta shindani kaba mbakulu nitwadisi ya inzo ya masunga za bisaka na ndambu nandinde ya keleve na inzo ya mbote samu na kulunda bana ya salaka baimbi. Yandi monisaka jaka tibana ngo vanda kiteso nkama mosi kansi bankaka bao kubati saka bau mpe bao ke landila bau sesepi yai bao ke na bibuta na bau tina mabuta menzi mayamba bau na lusadusu ya bimvuka keta dilaka banso ya bana samu na baina kele kaka na buloko yandi kikinga bibuta na bau na ndambu nandi ntwadisi ya buloko kete lemina mutindu bao ke bumbila bana na buloko mpamba ve yao ke mutindu mosi yambi yandi ke lomba na bantuandisi ya inzo ya masonga kusosira bana yai bimvuka keta dilaka banso ya bana ti bibuta ya luzolo benu zabati kukondwa bankuni mesalati bana kena buloko mikudia ve katuka bilumbu zole
Betika na kufutuka awanabwala kimpumu kisha sawa piraga TV mivutukila diaka manaka na yao bazinga kabashini na yao mazona nkukila na ni mandinga ya ntumu ankangu roje lumbala tubaka na yae metadila inzo ya nkaka kisali ya mpumu ya insi ya mekuma na inzo wa kinzonzi na palidi peple awanabwala kimpumu kisha sa kasi mbuta kena kutalaka mamba naka Albert Mbuibwebwe bwile daka regisek ya anteni kile kaka na buloko ya aner mpena ntango betu mekatuwa na kubaka ya keba bapandi sangu ankaka diaka zole ya ba mekatuwa na kukanga kaka kuna raga kigi peme na tabagu na aner
Ukapi Ukapi bansangu ya inti ya mvimba
Jango mama koko betika na kolosa disu yae na bizunga nkaka diaka insi na beto mingi na kasavu yantal wapi batu sambanu fuwaka na kizole mpe na kitatu na buloka nene ambaza mbujimai
ya keko kondo wa madia mekuza na tabao nufua mingi mbuta kena kutoma tuarisa buloko ina nukuza tubati na kilumba bubu yae makumi tanu na nana kati ya nkama ya makumi sambanu ya batu buloko kele na buloko ina ya nene ya mbujimai bakele na luzingu ya mpasi
Ditadi mosi ya ntalu basikaka na buwala siya na tekituwa ya bagata na kizunga bandundu kasi jango mama kuku ya unde maswa na kena kubasika.
Ya kele ditadi mosi ya ndombe kele na mwa babitenga mosi kena kutuma ngenzama ya unde kena kutuma bakena kutimuna na bambuta kena kutuwalisa kizunga yina ya bandundu na dibuwala yina kasi batu kena kutimuna yao bakena kumona uongatia lenakuza na tena bau bivonza bakena kutinda bau na kingolo mutinda kena kuzabana na bampangi na beto yai ya bandundu.
Yatelika katuka bangonda zole bantu mingi kezi tena bwala sia. Bamoski katukila bandundu vil, bankaka kikwiti, Kinshasa, tibandambu ya nkaka. Nkangu ya sia za bisaka nde, bantu nyoso ya eke kwenda na ngumba ya nsaba, wapi baleke kebula matadi mpe, kebasisa matadi mosi, ya kile boso bibende ya inox. Baki kotisa yao na babido ya nene mpe kubasisa yao na bwala konsontangu. Nganga nzambi Rufin Kilumbu, twadisi ya inzo nzambi ya bamimpe, kena kigunzi mpamba ve, matadi ina lunga vanda ambi, bisamu na nkangu mutindu yake batisa milinga bwila diaka ntudi yambi na ina nkangu meku manga tibisalu angoku landakana bake lomba tibangu kwa mayele tadila yao ntete mpe kana yao kima tadi antalu bao vutudila bao mamboti na mukanda bao sonikilaka ntuadisi ya inzo ya kinzonzi bafumu ntoto munisakati ntuadisi kilanzi ya inzo ya bantumwa muntu kena nima ya mambu yai mpamba ve yanzi mepe sansuwa samu na kukanga bantu nyoso kema ngabisalu ina kusalema benu za bati mabilumbu meluta ntwa disi ya bagata mangisaka bisalu ya kubasisa matadina kasi bantuke na kuwa kakave
matundo minga bene solana kabasa kuna beto na ndinga kikungu bibi kalambote
ukati